külavahelood.
Tere kuulema külavahelugude saadet. Täna avame mikrofoni Panga külas Sihitalus. Minu vestluskaaslaseks on talu peremees Hugo Meri, mees, kes 14-aastasena põgenes sõjajalust 1944. Aasta septembrikuu lõpupäevadel perega Rootsi. Tagasi Saaremaale tuli Hugo 1992. Aastal. Neli aastat tagasi Saaremaa muuseumi korraldatud ajalukonverentsil, kus teemaks oli 1944. Aasta Rootsi põgenemine, esines ka Hugo, öeldes, et inimeste hirm punavõimu ees oli suur. Meie väikesest Panga külast küüditati 1941. Aasta suvel kolm perekonda Siberisse, ütles Hugo. Ka tänases saates räägib ta purjekaga Rootsi minekust. Enne kõike aga teeme juttu Eesti Vabariigi tähtpäevadest, kuna alles tähistasime Vabariigi suurt juubelit. Hugo, tuletame nüüd meelde, kuidas Rootsis, sa olid noorpoiss 14-aastane, kui Rootsi läksid sügisel, järgmine Vabariigi aastapäev oli juba veebruari kuus. Kas sel ajal ka eestlased, kes olid Rootsi läinud ja sina olid veel poisiohtu, tähistasid seda päeva?
Ja, ma tean, me olime siis, ütleme siia esimene Vabariigi aastapäev pagulases oli siis 1945. Ja siis ma olime põgenenud laagris ja siin mul tuleb täiesti meelde, et see oli väga suur sündmus. Seal lauldi ja räägiti ja meil oli midagi, ma arvan, et meile põgenenud laagris oli midagi, noh, umbkaavselt 7-800 inimest oli seal ja seda pühitseti väga, väga tähtsalt. Aga siis oli ju niukene siin, ütleme, nii mul tuleb siviil meelde, et niukene punane joon käis läbi, et Eesti saab ikka vabaks veel ja seda varsti.
Ja seda valget laeva ootasid eestlased, ma mäletan, kui ma oma vanaemaga käisin Paatsas, tulime Luhtse randa, siis vanaema kogu aeg ütles, et no ükskord tuleb see valge laev siia.
Ja võtta, see ongi see asi, et kui teie ootsite seda valget laeva, siis võib ütlema nii, et meie ootsime niimoodi, et no eks ikka inglased ja ameeriklased sunnivad need vene väed Eestist lahkuma, nii et meil oli mõnemal pool ootus ja teatud moel. Aga no muidugi seda ja valged vaeva, seda pidi veel ootma ja meie pidime ka veel ootma kaua. Muuses ma saan ütelda veel, et minu isa, ta suri ära Torontus, Kanadas, 1984 suri ära. Ja ma käisin igal aastal tal külas seal ja ta ikka ütles, et pagan, et ma arvan, et nüüd ei ole enam Eesti lootust, et venelased lase meid kunagi enam vabaks. Aga kurat sa tead? Ja midagi see viimane lause, see oli midagi, et tal mingisugune lootus oli. Ja ma olen tagantjärele mõtlen, et aga siis kui sa lähedal juba... ütleme juba 89 hakkas juba valgus vilkuma tunnil lõpus. Nii et ta oli väga lähedal, aga ta ei siiski ei elanud üle seda.
Tõepoolest ka meestel või inimestel, kellel olid sellised ettenägemise võimeid ja meie oma küla mees Luhtse Mihkel on öelnud, tema tütar on isegi luule vormi pannud, et Mihkel on öelnud, et kunagi tuleb üks märgiga mees ja Eesti saab vabaks ja Pika Hermanni tornis hakkab välja lehvima sinimust valge lippe, nii et võibolla ta teadis, mingi selgelt nägemise võime oli sellel mehel.
Kuule, ma usun ka niuks asja, et vanemad inimesed ütlevad väga palju õiged asju, aga noored nagu nad kuulevad, aga nad ei pane seda, ei jäta seda meelde. Mina arvan küll, et ühe vanema inimesel on teatud nägemus, mis võib olla, läheb üle rohkem üle piiri ja näeb rohkem kui nooremad. Noonemate pole aega, nende on teis asju. Vanemate inimesed midagi muud teha, kui nad istuvad ja filosofeerivad. Nagu mina siin metsas kännu otsas.
No siin metsas kännu otsas. Oled sa ehitanud siia kännu otsa uue maja ja siin majas me praegu siis juttu räägimegi. No mis tunne on sul jällegi kodus olla, kuigi Rootsi elu oli olnud ka mitte midagi viga, nagu sa oled kirjutanud ja seal sul läks ka väga hästi, aga nüüd sa oled siis tõesti oma sünnimaal, oma sünnisaarel.
Vaata, see on üks väga hea küsimus. ja mul on õieti siin seda väga lihtsalt selle vastata, sellepärast, et kui ma tulin esimest korda Tallinna, see oli siis 1973, ma arvan, siis kui Viru hotell sai just valmis. Ja mu ema sõitis Kanadast Helsingi ja siis mina võtsin Helsingi sa vastu, siis sõitsime koos siis Tallinna. Ja siis mina istusin seal Viru hotelli juures Tammsaare park, ma arvan, mis see nimi on, kus on Tammsaare jälle
kuju
on seal ja ma istun pargi peal. Ja ma ei unustada, kunagi üks ema tuli väikses lastega sinna ja kui ilusasti on rääkis seda eesti keelt, mul oli eesti keel ka, aga pole mitte niuke on ju. Ja siis ma, siis mu tuli tekkis niukene püha tunne selle maa vastu. Niuke ausalt armas tunne ja järsku mul oli pild selge, mille pärast juudid tahtsid tagasi saada seda oma maad. Palestiina tahtsid tagasi saada. Mul on niuke tunne, et nendel oli kindlasti samasugune tunne, nagu mina tunnen oma Eestima vastu, et siia ma pean midagi, et siia on minu koht. Loomulikult mul on Rootsis väga hea elu, pole absoluutselt mitte viga on, aga sa ikka midagi moodi, ei sai tunne ennast nii hästi midagi moodi. Ja no aastad läksid ja siis kui ma hakkasin ikka rohkem siin käima, ja siis kui istusi vabaks, siis pole mul mingisugust kahtlust on, et ma tulen siia tagasi. Loomulikult teadsid asjad lükkasid ka mind taga, et ma tulin siia kiiremini võibolla, kui ma oleks vanemalt tulnud, aga just mu naine suuri ära Rootsis ja siis oli asjad täiesti selge.
Nüüd sa käid ka aegajalt Rootsi vahet ja nii nagu ma alguses ütlesin, vahetult enne vabariigi aastapäeva tegis sa sinna ühe sellise kiirvisiidi, nagu öeldakse, ainult mõni päev.
Jah. Vaata, see on, ma tiin seda üsna tihti, sellepärast ma tahan minna Stockholm ja kuulda rootsi keelt ja vaata, see on nüüd, ja suvel ma tein pikema sõidu, siis ma Lääne-Rootsi autogele Lääne-Rootsi, siis olen seal ikka paar nädalat, aga see on jälle nüüd kodune tunne, kui ma tunnen Rootsi, siis ma tunnen need kohad kõik ära ja need linnad ja kui ma lähen poode, räägin inimestega ja siis ma tuleb niukene tunne ja mõnikud ongi nagu tunne, et paganet võiks see tagasi tulla siia elama. Aga kui on läin midagi 10-12-13 päeva, siis tuleb igasus tagasi. Et ikka ma seda on jälle läinike tagasi Eestise. Ja siis jälle, kui ma olen siin, olen olnud ütleme 7-86, siis on enne tahtmine tulla midagi Rootsi minna. Nii et samal, ma pean ütlema, et samal ajal, kui ma olen õnneks, siis ma olen õnnetu inimene, et ma olen teatud moel seal ja teatud moel siin.
No, rännumees oled ja nii nagu sa ütlesid, käisid, kui siis isa elas ka igal aastal Kanadas ja sa oled kirjutanud, et minu pappa ja mamma läksid koos oma õmblusmasina minu õdede ja öölastega Kanadasse. Mina olin aga Rootsis truu, mina olin aga Rootsile truu, palju õnnelike aastaid. Isa jah, kahjuks vaatab meid praegu taevastelt, radadelt. Kas Kanadas on sul ka ju praegu sugulasi ja kas sa vaheta vahel mõtled ka neile külla minna?
Kuule tead, mul on Kanadas väga palju sugulasi. Ma kirjutasin just eile väga huvitavata siia Facebook ja ütleb, nüüd on niuke ühendus ju. Ja ma saan just mõni päeva tagasi, sain kirja minu öö tütre poja käest. Ja ta ei oska eesti keelt. Ja ta küsis, et kas ma võin tule rääkida, kuidas tema ema, tähendab minu öö tütar, tuli Kanadasse. Ja tema suurt ei tea, selle ema suurt ei räägi. Ja ma saan aru, sellepärast me läksime Rootsi siis, kui tema ema oli 3-aastane. Ja mu öde elas Tallinnas ja siis ta ei saanud Saaremaale tulla. Sellepärast tii oli lõigatud sõja pärast ja me ei vastanud oma lapsed kaasa Rootsi. Ja samal ajal siis, kui minu vanemad läks edasi Rootsis Kanadasse, vastasin kaks väiket last kaasa. No ja igalud siis Anne on selle tütte nimi, Anne poeg Fraser Baldwin, kirjutas mul kirja, et palun, et räägi mulle oma jälle tema emast. Ja ma kirjutasin eile, mu ingliskin pole enam just nii hea ju, aga siiski on ja kirjutasin pika kirja, kuidas tema ema, kuidas me siit läksime 1944, kui me läksime Rootsi, olime Rootsi, siis läks nad edasi sinna Kanadasse ja kogu selle loo ja kuidas tema isa siis lõppudõpus, kes oli tema vanaise, kes lõppudõpuks ütleme kaduli Kanadasse, kes oli olnud Vene sõjaväes, punaarmees kogu sõja, tuli Saaremaale ja siin langes vangi sakslaste kätte. Ja sakslased viida vangina Saksamaale. Ja siis see vangilaager juhtus nii olema, et vangilaager jäi Vene sooni. Ja ta teadis, et Vene sõdurid, kes on olnud, ütleme, välismaal, nende elu pole mitte väga kena. Peamest nad lasti maha ise, kui nad olid vangis olnud, ütleme, välismaal. Ja ta põgenes sealt ära Inglismaale. Ja Inglismaal läks süü kaemadusse, seal oli tüüliselt arvis ja küsitud, mis su nimi oleg, mitte midagi. Ja siis korjas natuke raha ja pani sealt lehku, läks ühte sadama. Ja läks ühe laeva peale, ta smugudes on ise laeva peale. Peitsinas ära, noh, see tegi jänest. Ja menel tuli välja siis ja no üle paarde just see visatud, juhtus seda ka. Ja igal juhul, aga ta oli väga hea puusep. Ta oli kend Eestis koolis ja ta pandi puusepa ja hakkas seal puusepale töötama. Siis hakkas Eesti lehed juba käima siin ja seal. Üks otsis ühte, teine otsis teist. Ja niimoodi saime kokku siis, et see Hans Jensen minu öömis, et tema otsib ka need merisi siis. Ja siis ma sain teada vanemate käest, et ta on ühes Liberia lippu laeva, ühes laeva, no mis on Liberia lippu all. Ja mõtle, mina olin siis merekoolis juba läbi teinud ja olin siis, ma arvan, et ma olin teine ofisser ühes laevas, olime Baltimores. Ja seal üks õhtune aeg ja ma vaatan, olin tekkil vaatan, üks laev Liberia lippu all, ja pagan siin nime, selle nimega laev, kus Hans Jensen peal on. Ja siia aasta oli siis 1953 midagi. Mina olin näinud seda mees 1939, ma olin siis 9-aastane poiss siin Saaremaal. Ja ma vaatan, laev tuleb, ma läks alla vaatasin, kontrollisin nii, kas see on ikka see laeva nimi, on see laeva nimi. Laev tuleb oli kaier ja natuke saepärast ma põtsin kohe, läksin kas see on laeva ja ma küsisin Hans Jensenit. Mina ju ei teanud üldse, ma ei teanud üldse, kuidas see välja näeb ju. Hans Jensen, no ja siis üks vastab mulle, yes, okei, okay, I will bring him. Ja läks alla üldesse nime ja üldesse tuli üks lühike jässakas mees ja ta ütles, et mina olen Hans Jensen. Ja ma ütles, et ma olen Hugo Meri. Ja siis vaatsin möödes otsa ja siis võtsin ümbert kinni, et oi, ja läksin paad, hakkasin juttu ajama ja ajasime juttu kogu õhtu. Mina sain selle temaga siis kokku 1954. Ja no pärast siis ta sai ju, on paperis sisse, sai ma lasti üle tulla Kanadasse. Ja ta sai väga jõukas mees. Just sellepärast, et ta oli kibe puusep.
Ma näed, missugused üllatused.
Ja
tänane päev on ka teatud mõttes meil oma vahel üllatus. Ma tean, et me oleme Hugoga kusagilt kaugelt sugulased, aga mis moodi, seda ma täpselt ei teadnudki. Aga kunagi kadunud ema ütles mulle, ma olin üles kirjutanud, et Ann Hugo vanaema ja Mare minu vanaema oli tõed, nii et me oleme üsna lähedalt sugulased ja siis täna tuli see tõestus. Aga olgu nüüd selle sugulusega, kuidas on, nii et sugulasi on sul Rootsis, Kanadas, siin Saaremaal, Eestimaal ja see teebki rõõmu.
Ja vaata, see oli just, mis ma nüüd just natuke aeg tagasi rääksin, selles kirja kirjutama. See on just see lugu, mis ma rääksin tema vanaisast. Ja tema emast ma pole nii palju veel kirjutanud, sellepärast siin tuleb järgmine kirja, kui ta on huvitatud. Nii et vaata siis, et tal oli siiski, ma olen tänulik, et ta on huvi oma sugu puu vastu. Et mis seal juhtus, et ema ei tea mitte midagi rääkida. 3-aastane ja loomulikult, mis noh, ütleme abielus ja kanadalasega, siis oma perekondi elavad kusagil mujal ja niimoodi need kauvad ära. Ja nüüd ma mõtlesin siin Fraser Baldwin, kes tahtas need teadmised saada minu käest, et vaata, see rikastab tema elu, kui palju ta rikastab tema elu. Ta on kanadalane, tunneb, et ta on kanadalane, aga tegelikult ta on kurat pool eestlane, õieti saarlane. Umbes nagu üks teine jutt ma lugesin, see oli kaua aega tagas, võibolla sulle meelde üks kord. See oli meie maas, et praegune siiale inglise kroonprints, mis ta nimi on, et inglise kroon praegune, mis abieldus nüüd selle austraalasega.
No ma tean, jah.
Kroonprints, jah. No vaata, see oli, see jutt oli ju niimoodi, et jälle, et see tema ema Diana, et selle Diana isa oli Sõrvest pärit.
No nii on see isa ise väitnud ja tema perega nimi, kui me eks oli Ting.
Ja midagi võibolla küll, jah. Ja siis ma vaatsin, sel juhul, sel ajal oli see, ta pilt oli lehest, see mees oli Kotlane saarepal vanade kodus ja pilt oli ta lehes. Ja siis ma vaatsin pilti väga tugevalt ja vaatsin selle mehel oli midagi omapärane silmavaade. Ja kas sa tead, siis silmavaade läheb kokku Dianaga.
Seda on mulle rääkinud ka üks minu ühe sõbra abikaasa ja sõber võidab, et ta on ka see abikaas on teatud mõttes selgelt nägi ja oli samamoodi öelnud, et jah, et ma arvan küll, et see saarlane oli selle Diana isa.
Ja võtta, see oligi nii, et siia, mis oli Mr. Spencer, kes oli see õige isa või ütleme niimoodi juriidiselt.
Paberite järgi,
jah. See oli väga vana mees. Ja ta noo naine oli väga lõbus naine oli olnud ja väga tihti oli sadamates ja lõbuses seal ja mille pärast mitte. Aga ma tean, et see inglise jälle ambasaad Tallinnas ju kirjutas ka, et see on naeruväen asi, mis juttud ajate, see on naeruväen asi.
No loomulikult nemad peavadki nii juttu.
No loomulikult, aga kui sa hakkad vaatma ajalugu, mille pärast Diana ei olnud tere tulnud kunia kotta. Kui sa hakkad jälgima neid, et ta midagi muud tõrjuti, nad teadsi seda. Ja see oli võibolla, see oligi see, mille pärast ta tõugati midagi moodi välja.
Eemane,
ja see sai ta saatuslikus lõpuks. Nii et aga samal ajal oleks väga lihtne ju nüüd seal ajal. Võtta see DNA, oleks asja selgu, aga mõtlen, mis skandaal tuleks siis.
No meil läks üt nüüd meremeeste peale ja mis meremeestega juhtuda võib ja sina ise olid ja ka meremees ja kapteniks sa tahtis saada juba, kui sa siin Saaremaal põlvpükstes ringi jooksid ja kapteniks sa saidki. Ja kui rääkida nüüd meremehe elukutsest, siis räägitakse Hemingway on öelnud, et igas sadamas on vähemalt üks valgepäine eestlane ja sina oled Hemingwayd näinud sadamas.
Jaa, olen näinud isegi ühe peo peal ja see oli nii, et see laevanim oli Rüübuholm ja me käisime Meksiku lahes, pidasime suhkurt ja konservisi Ameerikasse ja Kanadasse. Ja siis meie kapten, tal oli vanast peast, hakkas merest sõitma, tal oli olnud kopsu operatsioon, et üks kops oli vist ära lõigatud ja siis ta soovite laeva venna ühte mere väskõhu. Ja ta tegi siis kiire amasse mangi ja oli ka kapten, aga tema tundis Hemingwayd. Aga siis ta oli väga pidulik mees, ta kuidas alati pidusid ja siis ta oli üks kõige suurem smugeldaja, mis mina olen üldse näinud. Ta smugeldas rommi Kanadasse ja Kanadast viskid alla sinna Meksiku. No ma saan aru, et Meksikus see asi läks ju lihtsalt. Kõik oli ära ostetav ju, aga kuidas selle sai maale selle rommi Kanadas, vaata seal oli üks väga peenik värik. Ja nüüd sellepärast ta korraldas alati pidusi ja seal Meksikos. Ja nüüd oli see, et meil on noored sellis seal ja ma olin siis juhtkonnas. Ja ta korraldas suuri pidusi ja need olid mõningord üsna palju, noh, ütleme niimoodi, ilma riietata. Lihtsalt, noh, ütleme, ta tegis lihtsalt nagu striptiisi oma laevas. Ja nüüd läksime ühte väike sadamasse sinna Dalhousisse Kanadasse ja seal oli ainult üks toll. Ja see oli väga huvitatud niisugusest pidudest, et filmi veel vaadata. Ja kapten Elkvist filmis kõike seda nalja ja lõbu. Ja siis sellele Mihele pandi siviilmette, mis kestis umbes 2,5 tundi. Ja ta vaatas seda. Samal ajal viidi kõik see laadung tal maale. Niimoodi ta oli korraldanud seda asja. Ja, aga üks niisugune pidu ükskord oli ja siis oli Hemming oli laevas, tema tuttav. Ja siis oli pidu salongis ja siis mina ajas juttu selle Mihega. Mina arvan, et ta oli palju suurem, ta oli üsna väike näissa õieti. Ja nii, et ma olen teda teritanud ja ma olen teda juttu ajanud. Ja.
Sailing home again, cross the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying. I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing high clouds to be near you, to be free. Can you hear? I am dying forever.
Nii et see meremehe elukutse, kapteni roll või amet ja need sõidud, need on siin tuttavaks teinud ka väga paljude paikadega maailmas ja muidugi ka paljude inimestega, seal ka Hemingwayga. Ja on, mida meenutada.
Ja on küll, ma olen jah, koos on väga palju inimestega ja siis oli ka mõnikord, oli võtti Basassari laeva ja nii, et jah, seal on väga rikas, ma olen väga rikas elu on ja. Et siin on ju praegu, ja ongi nii, et kui sa oled tulnud teatud manusesse, siis on teatud ma mõnikord, ma käin õues ringi ja mõtlen tagasi ja tead, panen mõnikord isegi muigama. Et elu on tööst on lõbus ja sellemast, kui ma vaatan, lähen Võhma või Panga külas ja Võhma külas, ma vaatan need vanemad inimes, no need just täna pole nii palju minu manuses. Nad on midagi moodi, nad näevad kurvad välja ja see on sellepärast, et vaata siin põlmkond, kuhu mina kuulun, need inimesed Eestis, nad on ainult neid viljestuste vaeva ja siin pole imelik, et nad on näevad kurvad välja ja ma olen jälle täiesti teist moodi, nii et ma olen siiski tänulik, et minu vanemad tegis selle otsuse, et minna Rootsi, aga see oli jälle suures jaus minu ema, kes oli see tugev isiksus. Minu isa oli rohkem nõike jutumees ja muidugi tegustas küll ka, aga suuri otsus langetas ikka minu ema. Ja see oli ka nii, et kui me läksime Varese sadamast, kaks väikest paati läksime välja. Ja nad olid pandi ekstra, mis kaks lauda, et seda jälle külge siis kõrgendas väikse paadil. Aga seal oli üsna palju inimesi ja see paat hakkas kõvasti vett võtma. Ja ma olen kindel, et oles medas läin, siis mind poles praegu siin istunud absoluutselt mitte. Ja siis oligi nii, et meil oli siis oota, mis oli viis last ja vanemad ja siis ema ümbrus masin. See oli ta kaasa võetud. Ja tulime tagasi Vare sadama. Ja siis isa ütles, et ei kuule, et kas me ikka hakkame jändama ja selle asjaga, et võibolla emme kodus jälle. Ema ütles niimoodi, et kui mina olen siia laeva istunud, paat istunud, siis mina siit välja ei tule. Korralda uus asi, me ei peame siit minema, sellepärast minu vend Oskar oli juba ees ennem Rootsi läinud. Ja ta oli minust 14 aastat vanem. Ja lähme. Ja oligi vana Elli seal Küdema lahtes ja papa läks sinna siis koos Võhmalt selle pahapille Annesega. Ja ma arvan, ja see oli. Ja siis korda see platsi, et me saime oma perekonnan tulla siis, aga nende oli ka paati tarvis, et vedada välja Elli Küdema lahest nii, et ta sai tuule kätte. Nii et siis läksime sinna Elli peale. Ja just sellepärast, et ema ütles, et mina tagasi kodus ei lähe. Ja siis oli just laupöhtu, läksime Elliga siis välja. Ma tean, see oli väga ilus ilm, oli päikere loojas. Sadamas oli paksult rahvas täis, kõik tahtis tulla laeva, aga see laev oli juba nii täis, et see alumine oli rahvas täis ja tekki peal. Ja siis õhtu siis tõmmati see laev siis välja, nii et läksime nukast välja, saime tuule kätte, tõmmati pured üles ja... No mina vaatsin, et asja ju väga põnevalt, ma ei tundnud, et mii kusagi need põgeneme õieti. Ma uursin, kuidas asjad käivad ja aga siis õhtu ilja natuke laev hakkas kõikuma ja siis tulid oksede värgid, siin ma läks üles tekki peale ja ma vaatsin, kuidas asja seal tekki peal ja siia pumpas see vett võttes kavasti sesse seal ja aga lõppuks ikka kohal jõudsemas liitese.
No kui te juba Rootsis olite natuke aega seal olnud, kas kodu igatsus tuli ka 14-aastasel poisil peale?
Kuule tööst ei tulnud, sellepärast, et see asja oli niivõrd põnev, see algas ja kõik niimoodi, et meid viidi siis ühte metsal, ühte laagrisse, see oli, noh, ütleme, koosnes suured telgid, pandime sinna ja siis pandime sauna ja siis võeti kõik meie riidid ära, mis oli Eestis kaasa, nüüd polnud ja teab, mis ju, võtti kõik puhtaks ja siis läksid ihualasti teise tuppa ja pandi siin täiesti uued riidestu selga ja tulime välja ja olimgi põgenikud. ja aga seal oli nii palju asju, mis oli näha, kui said liikuda ja ütleme selle Kotlani saare peal, kus me olime. Aga siis paar nädala pärast pandi me jälle kokku ja viidi mandrile, Rootsi mandrimaale ja seal pandi meid okastraadi taha. Ja seal olime 9 kuud okastraadi taga.
No aga teie poisid saad ise sellest kirjutanud ja rääkinud ka ajaloo konverentsil 4 aastat tagasi sealt okastraadi alt ikkagi pääsesite vabadusse ja õppisite vata, jalgrattaga sõitmagi.
Jaa, täpselt. Vaata, see oli väga huvitav sellepärast, nagu ma ütlesin, jah, et mul tõestagi on igasus sellepärast, nii palju uut oli ju. Ja me olime siis, noored poisid olid 4-5 kessi selle, sai alatooni nii, et teatud poissel on juhke ühiskamp ja midagi moodi, loome kokku väikse klubi või midagi niukest. Ja tegime juba üsna varsti selle metsase okastraadi alla, läksime sealt välja ja see oli vabadus, aga no mis selle vabadus ikka tiid, aga nagu ma... uks oli võibolla, okei. Okay, nagu ma nimetsin, siis oligi nii, et me leisime ühe jalgratta, tuul tammasin, leisime jalgratta ja me uurime seda jalgratast mitu päeva ja keegi tarvitan seda. Ja siis üks päev, üks ma üks Pärnu poiss võtlesin, kui te teate, et hakkame sõitma, me keegi ei oska rattaga sõita. Ja ma ütlen, ma olen 4. maastane poiss, ma ei oska rattaga sõita, sest pangal oli ainult üks jalgratas. See oli Paja Jussil oli üks ratas ja siis hakkasime sõitma ja me õppisime sellega sõitma, aga siis ja panime jälle tagasi ja niimoodi käisime ikka, aga üks päev me tulime vist natuke väga vara või väga hilja, ma ei teagi, me nägime, et üks mees tuli sellega, selle rattaga, siis me saime aru, siis me jälgime seda meest, ta pani ratta sinna tii jääda ja siis läks hulka maad, hakkas metsas tööd tegema, samal ajas me siis sõisime rattaga. Ja ma mõtlen, et küll olis tore, kui see mees teaks, et 4-5 poiss sõppis oma rattaga sõitma ilma, et ta ma olis seda teanud. Ja.
Nii et selline põnev elu siis poisi jaoks, aga mida suuremaks sirgusid, siis tekkiski selline kinnisidee, et ega siia Eestimaale saaramine enam tagasi ei saa ja kui nüüd sinu pappa ja mamma, nagu sa oled kirjutanud, läksid Kanadasse, mis magnet selle Rootsil siis oli, et sina sinna jäid?
Vaata, asjad järgime, et ma läksin laeva ju 6. maaselt, 47 kevadel, ja läksin laeva. Ja nüüd ma olin juba laevas olnud ja mul oli ju eesmärk, et ma juba nagu 5 aastat siin käbi paatriga mängisin siis, et ikka laeva kapteniks sellepärast, et mu vend oli juba merekoolis keend Eestis. Ja seal oli mu siht oli olemas juba. Nii et ma olin laevas, siis ma läksin siis Rootsis navigatsioonikool 1. klassi. Ja siis tuligi siia nende jälle kartus, et võibolla Rootsid annavad nüüd põganikud välja Venemaal, sest nad olid ennem seda teinud ju vähesel arvul muidugi. Ja siis need oli mõtted, nood lähevad Kanadasse. Aga samal ajal siis nad olid nii vanad, nii et nad ei saanud Kanadasse minna ilma, et need oli teatud arv noor inimesi, lapsi. Ja siis mina oli üks nendest ka, kes pidi minema, muidu neid oleks saanud minnagi. Ja see oli, et minul oli ka pilet olemas, aga ma reetsin oma vanemaid ja ma ajatsin, viimased minutsed ma ajatsin, et mina ei lähe, sest mina ei saa oma kooli ära lõpetada ja minna jälle ühte uuse maal ja uut keelt õppima ja et mina jään siia jälle. Ja ma arvan, et ma tegin siiski õige otsus, sest ma olen nii kui nii laevas, ma pärast nii kui nii seal olnud ju. Ja hakkas uuest otsus selle pihta. Nii et see oli kool, kes pani siis selle asja paika. Et ma jäin Rootsi.
Söö paljal künkal kari hovuseid, kuld õhtu lõhnu sõrmeid täis on neid. Nad poitu igatsedes hirnuva, neid enda vari hirmuta. Allorus sinisena laiub lahti, ja mustadel hakkad lendevad kui vaht. Veepeeglis värisevad sälu pead, kui neile hõve päitsid sead. On päike loojas päitsid tühjaks jäänud aas. Nüüd mängib Harjus nii, et kajab laas. Ja Harju kuulab poolselt tema ees. Kas kuulutab see mängumees? See pasun saladusi varjavaid. Miks see nii nähtamatuid karjamaid? Sul päevi öide hingest kanda või? Sul kodu selle laulu lõi. Sööpaljal künkal kari hobuseid, kuld õhtu lõhnu sõrmeid täis on neid. Vee peeglis värisevad sälu peal, kui neile hõve päitseid seab.
Rootsi on sinu teine kodumaa ja sa oled ka kirjutanud ja rääkinud, et sul tekis seal üks teine armastus peale mere vastu veel. Ma ei räägi naistest, aga need on hobused.
Ja seal üks väga huvitav asi. Vaata, see on jälle niimoodi, et asju, peab enum inimese elus peab juhtuma teatud asju, et inimene oma suunda muudab. Ja see oligi nii, et mina ju... mille pärast mina tulin laevast maha, seal sellepärast, et minu naine ja minu naisel avastati kanser. Ja siis meil oli kaks tütart. Ja need lapsed olid siis, mis olid 2-13 aastat vanad. Ja siis ma olin, noh, ütleme sunnitud ju, et ma pean maale tulema ja see võttes muidugi 5-6 aastat enne, kui ta ära suri. Aga siiski, aga samal ajal siis ma muresin omale paadi. Tõdukud ostin need optimistid ja ise omal oli väike mootorpaat. Ja me elasime üsna selle Jõttapuri all, seal üsna mere ääres. Ma panin mõnevad võrkud meres ja siis oli väga kena. Aga üks kord juhtus väike õnnetus. Noorem tõtta Liselot, ta paat läks ümber ja ta ema läks nii ennast välja. Et hakkas kisama karjuma ja aga pole midagi juhta, olid kõik olid vestlused seljas ja mis aima selle paadi kenasti kätte ju. Nii et suurt midagi juhtunud, aga siia pani tema kinni siis ideese, et tema neid paatis ja merd ja vett üldse enam näha ei taha. Ja mul on siis sohva praegu alles isegi siin. Ta visknas sinna pikali maha, ühtes nii, et Hugo, mina ei lõpet oma nutmist ennem ära, kui sinu ajal tubad, et sa müüd need paadid ära ja enam kunagi uus ei osta. No ja nagu ma olen pehme südamaga inimene, ma müüsin need paadid ära. Aga samal ajal peavad ju lapsed midagi tegema ju. Ja oligi nii, et nende naabri tüdrukud ja nad käisid ratsutamas. Ja üks ratsakool seal lähedal ja siis ja mis oli ikkas hakkas seal koolis käima ja aga siis ta hakkas oli nii närvine, et noh, et lapsed kukuvad hobuse sellest maha. Ma ütlesin, et kuule, et iga elu on oma risk.
Tõepoolest, nii see ju ongi. Millised riskid Hugo Meri edasi enda kanda võttis? Kuidas ta Rootsis oma tütardele hobuseid soetas üldse hobustega tegelema hakkas? Ja muud põnevat juba Sihitalu peremehega järgmises külavahelugude saates. Kuulmiseni!